Campus FM gli presenta Mistici Nisa, programmi li tratta dwar nisa marufa all'esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom. Jiena Pauline Dimek edha bħalissa f'Campus FM u miegħi għandi naturalment it-tekniku Carmenu u għandi miegħi lill-Father Juan de Bono. Father Juan de Bono illum se nkunu qegħdin niddiskutu mistika oħra sabiħa li inti tispeċjalizza fiha. Inti Terezjan, tgħidilna ftit din il-mistika minni u anki forsi it-tradizzjoni li hija assoċjata magħha u l-konnessjoni tiegħek magħha.
Ekku, mela, ġifieri Eliżabetta tat-Trinità twildet fl-1880 u għexet ħajja qasira ta' 26 sena. L-aktar li enfatizzat fil-ħajja tagħha kien dik li tissejjaħ l-inabitazzjoni tat-Trinità, ġifieri li Alla jammar fil-qalb tal-bniedem. Din hija realtà li bdiet taħseb dwarha minn mintu kienet tifla ta' 11 sena, kien l-ewwel ta' tqarbina li għamlet ħadwa.
Infatti jgħiduni kienet tifla mqarba ħafna.
Eh, fil-bidu fil-fatt.
Brat, kif jgħidu l-Ingliżi meta kienet għadha żgħira.
Għax għandha missiera kien kaptan tal-armata, omma bint ta' kaptan ieħor tal-armata trabbiet f'kamp militari, ġifieri bid-dixxiplina militari, u kienet tarrasa ħafna. Però mbagħad fl-età ta' 7 snin miet missiera battak tal-qalb f'dirajha ġirfidejha. U dak ġala tifhem li fil-ħajja ma tistax teqba' tkun ta' rasa. Trid eventwalment tħalli l-affarijiet tilqagħhom kif huma. U minn hemm ta' 7 snin bdiet tiddeċiedi li tikkonverti.
Għalhekk forsi kienet daqshekk matura.
Minn 7 snin sa 11 sena, omma mbagħad bdiet tallima l-pjanu u kienet speċjalizza u rebħet ħafna premijiet fuq il-pjanu da naturalment wassala biex ikollha dixxiplina kbira minħabba l-fatt li tistudja l-pjanu u wassala mbagħad fuq il-ħajja spiritwali biex anke tkompli ikollha kontroll fuq nifisha. Ir-raġuni għalfejn ridet biddel ħajja tagħha qalet għax jiena ma nistax lilhom inkompli inżidela iktar preokkupazzjonijiet milli għandha issa li tilfet ir-raġel. Irrid inkun ta' eżempju għal-oħti iż-żgħira 3 snin żgħar minni u rrid inħejji ruħi għall-ewwel tqarbina li kellha tagħmel 4 snin wara. Meta għamlet l-ewwel tqarbina kien għandhom inti s-sorijiet u l-madri għaltilha x'ismek, għaltilha Eliżabetta, għaltilha mela ismek inti tfisser dar t'Alla. Naturalment ħadet żball għall-grazzja t'Alla l-madri għax Eliżabetta tfisser Alla ftakar. U fil-fatt, però Eliżabetta bdiet tgħid ma kif jista' jkun jilli Alla jammar fil-qalb tiegħi. Eliżabetta però dejjem baqgħet tirrifletti sakemm darba talbet il-Patri Dominikan il-Padri Vale li jispjegala u tedinna waħda soru li kienet kombinazzjoni dak il-ħin ma ħaltilha kelli 700 sena li jieqaf jitkellem ħammur fil-skiet nirrifletti dwar dan Alla li jammar fil-qalb tiegħi. Sekken fl-aħħar kellha din il-grazzja mistika li għall-ogħla grat li wieħed jista' jasal għalih u li tiddeskrivih Santa Teresa lontana fil-Kastell Ġewwini fl-aħħar mansjoni. L-aħħar grazzja, l-ogħla grazzja mistika li wieħed jista' jasal għalih u li jħoss lill-Alla li qed jammar fil-qalb tiegħu. Xi ħaġa li wieħed Ġesu.
Inti għad Santa Teresa lontana. Tajjeb li jkunu jafu u x'issemmiha tagħna li inti Terezjan għalhekk qed issejħilha hekk. Mhux għax kienet il-mama ta' Eliżabetta ta' Trinità. Naturalment. Eliżabetta ta' Trinità ma kienx Terezjana imma u xejn.
Żgur mela.
Kienet. Mhux Karmelitana jew
Karmelitana Skalzi li aħna ħriġna. Santa Teresa għamlet ir-riforma mill-Karmelitani. Ġifieri Santa Teresa oriġinament kienet daħlet mal-Karmelitani. U rriformat fi żmien ta' Knisja li kienet qed tagħmel ir-riforma xi ħaġa li oħra interessanti u l-fatt kif filwaqt li Luteru dak iż-żmien ir-riforma l-Knisa billi fereda, Santa Teresa ir-riformata billi skopriet u riet li l-riforma tibda minn ħajja ta' talb. U Santa Teresa ġabret madwar tfajliet li għexu din il-ħajja ta' talb u dik bdiet il-familja ta' Tereżjani li l-lum huma aktar numerużi mill-Karmelitani.
Inti x'rabta għandek ma' Eliżabetta x'nafu li inti studjajt ħafna anke d-dottorat dwar għamiltu. Kif iltqajt magħha?
Dara kien eżattament inħobb insemmi mhux biss il-ġurnata mal-ħin l-14 ta' Settembru fid-19 ta' filgħaxija, proprju meta ġew f'idejja ktieb ċkejk hemm miktub bil-Malti minn Patri Anselmu Patri Westin. Hekk minn mintu bdejt naqra dik il-ħajja attualment kontadni ta' 18-il sena dak iż-żmien mal-ewwel impressjonatni u minn dak il-ħin dejjem xtaq dejjem iktar approfondixxi u anke l-istudi eventwalment meta kien wasal il-mument biex nistudja biex inkompli l-istudji qed illum jiena mhux għax nixtieq inkompli. blima sempliċement nixxieq naprofondixxi iktar il-ħsieb tagħha. Però naturalment kif tafu iktar ma wieħed japprofondixxi iktar dejjem jiskopri kemm għadhom għadu qasbeda insomma.
Ħajdin naf nitfuq il-kuntest storiku għaliex isna bdejna nitkellmu diġà fuq il-ħajja tagħha mingħajr ma poġġejna f'kuntest.
Żgur vera importanti ħafna l-unet l-ambjent familjari, l-ambjent familjari kif qed ngħidu kien dal-kuntest militari. Però Franza kienet għaddejja minn tibdil kbir Franza
dak iż-żmien. Bidet 1880
iva. 1880 u kien hemm gvern wieħed wara l-ieħor li kienu qegħdin mhux bil-mod il-mod b'saħħa kbira jippruvaw jeqerdu l-Knisja mod billi jespu jkeċċu r-reġjużi għal l-iskejjel kien hemm ħafna liġi waħda iktar ħarxa mill-oħra. Ġifieri dik kienet il-kuntest soċjali li kienu qegħdin il-Knisja kienet f'persekuzzjoni kbira, tant li anki il-monasteru fejn kienet sorruj kienet jaħsbu bħal ħafna oħrajn li jitilqu minn Franza. Però anki l-kuntest tad-djoċesi kien waħda li aħna kulħadd jitkellem fuq is-sitwazzjonijiet li ngħixu llum. Però is-sitwazzjoni ma tantx kienet faċli proprju għax kien hemm dak iż-żmien fi Franza l-isqof kien jiġi magħżul mir-re u mbagħad il-Papa jrid japprovah. U dan għall-isqof ta' djoċesi kien daqsxejn iktar iħobb il-ħajja komda, però dak x'nafu, però fil-fatt kienet jiġi akkużat li huwa parti mill-mażunerija. U allora l-isqof, u allora l-djoċesi kienet maqsuma kien hemm min kien favur tiegħu u kien min kien kontra tiegħu. U dawk li kienu kontra tiegħu sa ħansirta pereżempju kienu jaslu li kellu jagħmel griżma xi parroċċa u tmar u tfal ma marrux jiġifieri. Jew kellu jordna sa ħansitra id-djakni mar biex jordna u ma jġewx is-seminaristi, ġifieri tistgħu timmaġinaw f'liema livell tant li minħabba dal isqof u ieħor kellha tiġi s-separazzjoni bejn Knisja u Stat fi Franza, ġifieri ara f'liema stadju wasli. Dana kollu dak li joqtu kell-Eliżabetta huwa kif jirnexxielhom huma x'inhuma ċirkostanzi itiru l-fuq, ġifieri fis-sens dana wieħed mis-semers li kellu jiġi ordnat kien hu ir-raġel toħta, ġifieri kien viċin ħafna tagħha u kien hemm mur fil-parlatorju tista' timmaġa jitkellem magħha fuq din is-sitwazzjoni. Dana kollu dejjem kienet terfu l-fuq minn dawn is-sitwazzjonijiet u flittra li kitbet proprju fil-25 ta' Jannar tal-1904 qaltlu għad se naslu biex nifmu l-imħabba kbira li għall għandu lejn kull bniedem. Ġifieri dik kienet ir-risposta tagħha ejjew ninaqdu f'talba waħda l-Knisja. Dik kienet ir-risposta għall-sitwazzjoni bħal din. Dik il-kuntest, il-kuntest tal-monasteru fejn daħlet hija kellha xewqa kbira li ssir reġjuża minn mendu kienet żgħira ta' seba' snin mal-ewwel tgħid li kellha tħoss li ssir reġjuża, però omma kienet kontrarja, ġifieri diġà kienet għaddiet minn ħafna affarijiet u ma ridet bl-ebda mod tiegħha permezz biex tidħol reġjuża.
Il-awtobiografija qatt kidbet.
Le le. Anke l-kidbit tagħha ġifieri se nitkellmu dwar il-kidbit tagħha, però.
Dwar ħajjitha però minn fejn nafu?
Iktar minn ħaġa oħra, ġifieri iktar minn ħaġa oħra ġara kif tmut soru fi Franza, il-madre tikteb it-traċ kejkna ta' żewġ paġni li tiddeskrivija li tindibad fil-monasteri kollha ta' Franza. Kien hemmhekk li l-monasteri talbu aktar informazzjoni dwarha u inkidbet dak li jedulhom is-souvenirs, it-tifkiriet. U dan għandna isnu ktejjeb ta' 250-280 paġna li il-madre deskrivit il-ħaj ftit mill-affarijiet tagħha. Però l-maġġor parti tal-informazzjoni tinġabar mill-proċessi tal-beatifikazzjoni u eventwalment tal-kanonizzazzjoni. Ġifieri għaxi fil-kidbit tagħha qasd il-grazzja l-ogħla grazzja mistika li Santa Teresa tadpoġġiha fl-ogħla livell ilha qasd biss issemmiha fuqha indirettament. Għax darba dina bil-ħabba l-marda li kella l-aħħar 10 xhur ma setet tiekol xejn. Daqxej ta' tazza ħalib kull-jum, kull ma setet tieħu. U apparti pressjoni baxxa u ħafna affarijiet oħra. Allora naqqas titqarben ma setet.
Dikki l-ola grazzja mistika li semmejt titqarbin.
Le, l-ola grazzja di meta ħasset li t-Trinità tgħix f'ġewwa fija. Fil-festa tal-Ascensjoni.
Ettajt li fl-axħar ta' ħajjita l-qasdik ma setet.
Le fl-axħar ċarxur, laqqas setet titqarbin, però Eliżabetta ma tantx kienet tikkonfondi fis-sens għax kienet tgħid it-qarbin jaqadna malla, sena permess tad-batija diġa qiegħda faqda malla. U allora jiena anke jekk m'inhiex qed nitqarben xorta jiena faqda malla. Però effettivament mbagħad il-madre kienet wara tqarbin tmur tgħid ir-ringrazzjament viċin tas-sodda tagħha biex ikun hemm il-preżenza u darba minnhom il-madre damet ma marret. U wara l-madre skużat ruħ għaltra skużani li dom ftit, għaltra tibżax, għaltra kienet it-Trinità stess innifisha li ġiet u ħassejta tagħmal fit-Trinità fil-qati. Issa di Eliżabetta ma setetx ivvintata fis-sens li dina Santa Teresa qrat ħafna mill-kitbit tagħha ma maqratx il-kastell ġewwieni, ġifieri ma tafx bdil-grazzja mistika. imma l-mod kif di deskritta jeżat fament l-ola grazza mistika l-bniedem jista' jasal fil-ħajja fija.
Kont tajt l-ewwel li omma ma xtaqitix titħol żoru.
Omma kellha minn kollox jifi jgħid kellha bħal ħafna ġenituri x-xewq li ssir nagħna pratikament mhux ma tgħidix direttament imma dik hija fl-aħħar mill-aħħar u allura kienet dejjem kontra ċetru ma ħallitix, kienet anzi pjuttost kienet kienu jmorru ħafna festi ta' familji tal-familja, festi ta' sfin, eċetera, biex tkun tista' kemm jista' jkun tfixkilha mill-vokazzjoni, però mbagħad fl-aħħar wara l-istenza tagħha u dikella minħabba fekk kellha dibati ħafna Eliżabetta u jiena reċentement anki wasalt għal kważi konklużjoni li din rifjut minnaħa ta' omma waslet biex effettivament ipprokurat din il-marda ta' Edison li eventualment ħarġet għax waħda mill-affarijiet li kont rajt riċenti
dwar l-istress
mill-istress. Għax il-marda ta' Edison waħda mill-affarijiet tista' tkun effett ta' dispjaċir kbir. U din għalija kienet verament ċaġa li kienet tikola minn ġewwa għaliex ma omma għalija kienet rappreżenta rrida tagħha. Sekkom ma qed li posta mhux fil-Karmelu, allura daħlet fi kriż dak is-sens. U ma kellha ma ħadd m'int titkellem għax anke l-konfessur meta kien hemm wieħed li kien beda jifhimha u qed tgħid lill-omma u ma qas ma ħadx piċir, allura qas biss qed errandu u baqgħet errand il-kappella li kien jappoġġa lill-omma. Allora l-unika li kienet titkellem kienet ftit moħħha u minn hemm nafu kemm verament din kienet għattaddi minn martirju kbir sakemm fl-aħħar daħħallieta għal tra però ta' 21 sena. Iġbir meta ma nistax nagħmel mod ieħor pratikament. Iġbir mbagħad daħlet
żgħira
u kull mamlet 5 snin fil-kunvent meta ta' 26 sena.
U tagħmet ħafna ma ġiet kanonizzata insomma.
Relattivament.
Sa jisna qegħdin nidraw lil persuni jiġu kanonizzati malajr.
Insomma, hija ġiet ikkanonizzata issa fis-16 Ottubru tas-sena li għaddiet, ibbjetifikata fl-1984. Issa dina ikoll hemm storja, ġifieri għax Eliżabetta baqgħet dejjem issa tixtieq hi għexet fil-profond Malla u baqgħet li kienet il-ħolma tagħha li teqpa' moħbija, però daħħa il-bniedem jixtieq li jeqpa' moħbi, però fil-fatt Alla jgħollha ċkejknin u jbaxxi lil dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa. Għaliex effettivament jiġifieri vera li dana fin-1906 mietet fin-1920 ġiet waħda li kienet ma kienx mill-komunità li saret superjur ta' dil-komunità. U dina it-tliet snin li għamlet tgħid xi ħsara għamlet fil-proċess, fl-affarijiet, ma għamlet ħafna ħsara u allura l-proċess pratikament id-dajf. Imma fis-60s kien hemm isuqgħu minn kbir u mbagħad waslet għall-beatifikazzjoni fl-84 u mbagħad il-kanonizzazzjoni jiena wkoll kont kważi konvint li mhux se nara dan il-ġrajja tiġri malgrazzja tal-kelli x-xorti li nara f'ħajti u ġifieri għax kienet il-ħolma kbira tiegħi li nara l-din is-soru tara Eliżabetta tat-Tieni tiġi kkanonizzata.
L-isfidi su li kella milli qed nifmek Father Juan huma iktar ġejjin jisu minn omma u minn nuqqas ta' aċċettazzjoni tagħha u mill-problemi li kellha anke l-issib saċerdot li jista' jifhimha. Kien hemm xi sfidi oħrajn forsi.
M'anki anke s-sitwazzjoni ta' fidi fi żmien dak iż-żmien aħna llum ġurnata nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-fidi f'pajjiżna fl-Ewropa, eċetera, u vera qegħdin f'sitwazzjoni verament fejn il-fidi qiegħda tiddajjef, però ma nistgħux ngħidu li 30, 40, 50, 60 sena ilu is-sitwazzjoni kienet ħafna ħjar għax kieku kienet tajba, illum ma konniex nispiċċaw fis-sitwazzjoni li qegħdin. Jiġifieri jekk illum wasalna fejn wasalna, sinjal li qabel il-pagament ma kien sod. U fi Franza anki jekk naqraw il-kitbit tagħha jiġri dak kienu jsiru l-missjonijiet fil-parroċċi u kienu l-knejjes ikunu mimlijin imballati bin-nies, però t-tip ta' predikazzjoni kienet issir xejn ma kienet predikazzjoni tajba li x'kienet influenza ta' ħafna minn dak li jissejjaħ il-ġansenizmu. Ridda dan il-biża kważi minn Alla li qiegħed hemm biex jikkastigak. U fid-djarju Ibn ħabba li kienet pjanista kienet verament pratikament timmemorizza kelma b'kelma dak li kien jingħad. Fid-djarju nsibu eżattament kelma b'kelma pratikament dak li kienet tisma' fil-pritki. U jkexxu dak li tisma' ġifieri meta tidher quddiem Alla mhux se ssib iktar xi ħaġa hekk kien. Meta tidher quddiem Alla mhux se jkun iktar ir-rajjiet tajjeb, imma se jkun dak li se jkun qiegħed jiġġudikak u qudiemek tara ors, wara tara tigra, fil-ġemm tara u inti fil-pront tintefa fin-nirin tal-infern taħra.
Terribli, ġbi dak ikun diskors naturalment mux taħħa, il-tajt ċintqal waqt il-predikazzjoni.
Ma tgħidhom dik meta tirreporta dik il-pritka tgħid imma b'dana kollu jinxorta nafda fil-ħinna tagħna, ġifieri għax u di allura din hija sfida wkoll is-soċjetà li kienet qed tirja fiha, il-fidi kienet f'sitwazzjoni verament fraġli ħafna dil-biċċa tal-isqof fil-monasteru dak iż-żmien kienu qed jagħmlu fundazzjoni ġdida, ġifieri anke ma kienx hemm dik l-istabilità, però kellha din ix-xorti li kellha madre li wkoll enita u femmita jiena dejjem nħobb ngħid li rigward Eliżabetta issa li ġiet kanonizzata m'iniex kuntent għax eventwalment mhux se nagħmilha jien imma qed ngħidha biex hekk
issir.
Le dika dik apparti dika dik ma ngħidix għax jaħsbu li naffissat imma vera għandha dottrina biex tkun dottur tal-Knisja. Però li lew il-madre tajjeb li jibda l-proċess tagħha għaliex għax di waslet fejn waslet għax kien hemm din is-soru li mmexxieta fid-direzzjoni tajba. Pereżempju wieħed mill-programm li tissemmi inti li għandkom ta' din is-kedija il-Beata Anġela ta' Foligno. Il-frażi tal-Beata Anġela ta' Foligno li tant influwenzat l-aħħar ftit ġimgħat tal-ħajja Eliżabetta ġifier fejn kien jammal Kristu jekk mhux fid-batija. Dik kienet frażi li sabeta madre Ġermana u ta' titata lill-Eliżabetta ġifieri. Eni ta'fna, mbaħt em moħta. Oħta, jiena konvintismu li kella xoqa kbira s-sir reġuza, imma meta radda.
Oħta Eliżabetta.
Oħta Eliżabetta għit, daw kienu zewġ xibniet. Imma meta naturalment rad minn xi xadet oħta biex ma tagħmilx iktar problemi llum ma konvintismu li waslet għall-ħajja taż-żwieġ kellha disa titfal eventwalment imma dejjem għexet fid-dinja. Eċet fil-dinja din l-spiritualità profonda tal-intimità ta' Alla fil-qalb tagħna li kienet tippromovi. Allora jiena nemmen li tajb li nippreventaw eventualment xi darba l-madre bħala dik li waslita biex tasal fejn waslet. Ibbuttata, edukata. Imma mbaqx bħal maħal l-edukazzjoni dik li toħroġ minn xi ħadd mill-bniedem dak li diġà hemm. Però mbagħad tajjeb għax ftitu ma dawk li huma ħajja li sejġu fil-ħajja kl-Awstrali. Imma di oħta eċet fid-dinja dill-intimità ta' Alla, ġifieri għax il-kultant wieħed jgħid din dan dottrina tot għal minnu fil-kunvent. Le Eliżabetta permezz ta' oħta qed turina li anki huma x'inhu ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħek tista' tgħixha.
Semmejtinna diġà djarju tagħha. Għajdinna naqri ktar fuq il-kitbiet tagħha x'interessawna.
Ekku, dan eżatt, jiġifieri l-kitbiet tagħha għandna da djarju li kienet tikteb ġifieri kitbet meta kellha 19 sena mbagħad għandna l-pitazzi ta' meta kienet l-iskola, imma mbagħad l-iktar primarjament il-kitbiet prinċipali tagħha huma litri tagħha. Ġifieri għandha 342 litra. Pratikament il-maġġor parti huma miġbura u dawn mhumiex ittri ta' kemm isħan u affarijiet hekk. Jaqrom, tgħid li hija verament kull waħda dawn huma kompożizzjoni letterari. Ġi hi kienet pjanista, hi tgħallmet il-mużika, hi kienet ta'
kultura bażikament.
Ta' kultura f'da sens skola ta' Franċiż u hekk ftit għax kienet obbligatorja, dak obbligatorja imma li kollok teacher id-dar. Però hi kienet kapaċi tikkomponi l-mużika għax dak iż-żmien mhux sempliċement tistudja, jiġri dak iż-żmien kienu mhux jgħallmuhom kif iddoq il-pjanu. Imma li tidħol fil-moħħ tal-awtur biex inti terġa' tikkomponi dak il-ħin dik il-mużika li dak inkiteb.
Interpretazzjoni iktar milli teknika.
Interpretazzjoni. U dik kienet iddoq biċċiet li huma komplikati. Litz, Chopin u Beethoven u l-iktar partijiet li huma komplikati li anki minn studja ħafna l-mużika jgħidlek li kważi impossibbli ddoqqhom. Issa dina l-kitbit tagħha jekk wieħed janalizzhom jindura jidhar huma biċċiet tal-mużika għaliex. Għax il-mużika hija formulata minn seba' noti li inti tużhom u tħawwadhom kif trid sakemm tasal biex tikkomponi biċċa mużika. U dawn li trid tagħha dejjem iduru fuq l-istess erba' ħames affarijiet, imma tant tużhom u tħawwadhom flimkien mod oriġinali li kull ittra jeżbaħ mill-oħra. Ġifieri huma l-ittri huma verament.
L-ittri huma l-iktar jisu.
Imma mbagħad għandek it-trattati spirituali.
Għajdin naftit iktar fuq dawn.
Dawna, insomma, Padre Konrad de Messa li ġabar il-kitbi tagħha li iddefinixxihom bħala trattati spirituali għandek żewġ irtiri, ġifieri dan hija bdiet il-marda tagħha fit-19 ta' Marzu, u mbagħad naturalment kienet dejjem tiddajjef fawwissu l-madre għal tilha għaliex ma tagħmilx irtir li jkun qisu n-novizzjat tiegħek tas-sema ġifieri isek titħejjru hekk. U għamlet l-ewwel 15 u dar l-irtir u se jaħlu l-fidi, l-sema fil-fidi, u dan mbagħad kull jum kienet tikteb żewġ riflessjonijiet. U għadlek u għal-irtir laħ s-sema fil-fidin, bat għandek, meta kienet għadħajja, għal-tela me l-għamil, għax ma t-mix 15 oħra irtir biex t-kompli n-novizjat, u kidbet laħħar irtir. Dakumma iż-żewġ irtiri li għamlet fix-xahar ta' Awwissu dawn jiġu konsidrati bħala trattati spiritwali. Imma mbagħad għandna ittra twila lill-François de Sordon li kienet ħabiba tagħha li wkoll tiġi konsidrata bħala trattat spiritwali u ittra li kitbet lill-madre fejn tidla ħallilek innifsek tkun maħbuba. Daw l-erba kitbiet jiġu konsidrati bħala trattati spiritwali u anke jinsabu bil-Malti u naturalment jinsabu anke fil-Librerji Kattoliċi għaw Malta u kolġi għanna daw l-erba trattati bħala bidu ta' traduzzjoni ta' dal-kitbit bil-Malti.
Issa, Elizabetta ta' Trinità miex fundatriċi,
jiġri
maħalliċ xordni warajja, imma hemm dixxipli tagħha ma nafx xħalliet warajja bażikament.
Jiena hekk meta rajdi d-domandek qed teżisti armata ta' irwieħ interjuri, armata ta' irwieħ interjuri li ħadd ma jaf bihom. Din hija xi ħaġa ħassa.
Insomma, qegħdin jippruvaw jgħixu fil-moħbi dak li esperjenza tiegħi.
U mbagħad kultant tiskopri lil dawk, fis-sens kultant tiskopri lil xi ħadd bħal da. Ġifieri jiena personalment hekk tant iltqajt ma' persuni li mbagħad tinduna meta tkun qed tkellimhom x'devozzjoni għandhom proprju lej din il-qaddisa. U proprju, ġifieri pereżempju jiena waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel huwa li mmur pereżempju fejn hemm illum ir-relikwju tagħha llum għamlu anke reliquarju ġdid fil-Knisja ta' San Michel fejn kien tħobb tmur titlobi. Ekk u l-pjaċir tiegħi.
Dijon hawnhekk.
Dijon ejja. U l-pjaċir tiegħi ġifieri biss noqgħod hemm pratikament minn xi ntif ta' l-Knisja sa ma taħlaq, imma l-pjaċir tiegħi nara nies jidħlu ġi kultant tibda tkellem xi ħadd u tirrealizza li dawn ukoll tant huma devoti ta' din il-qaddisa u xi kultant ġi ltqajt anke ma' min kien Buddista li bil-kitbit tagħha sar Kattoliku, min kien Luteran li bil-kitbit ġifieri tiskanta għax hija d-dattrina li forsi meta wieħed jaqra l-kitbit tagħha mhuwiex għall-popolin. Mhux għax m'għandux ikun għall-popolin, imma x'il-popolin ħafna darbi forsi iktar huwa superfiċjali minn ma nqos mir-rispett.
Għax ma kellix xi viżjonijiet straordinarju eżotiċi. Din kienet inabitazzjoni se jaħtilha l-inabitazzjoni ta' Trinità, din il-kuxjenza qawwija ħafna li Trinità tgħix ġo fiha.
Ekku. U mbagħad kellha idea oħra b'saħħithom tal-konformazzjoni għal Kristu ġewwi x-xewqa. Kbira dik id-determinazzjoni xi kienet determinata. Santa Teresa kienet tixtieq minn urieda determinazzjoni determinata. U kellha din id-determinazzjoni tkun xtaqet at all cost tkun konformi ma' Kristu, jkunx jiswa x'jiswa l-prezz. U allura jiġi xi fil-ħajja tagħha jekk da jkonforma ma' Kristu, allura hija kienet kuntenta dik kienet waħda mit-temi prinċipali. I naturalment qatt ma ħadmet biex tasal għal din il-grazzja mistika li semmejna tal-elevazzjoni sempliċement. Kienet dejjem tgħix madanalla li jagħmel fil-qalb tagħna. Xtaqet tkun konformi miegħu, kienet lesta li tilqa' kollox, naturalment l-aktar idba hija biex tkun konformi u tkun tixbaħ u tkun tgħix miegħu, sakemm eventwalment din il-grazzja li tħoss li l-alla ġo fija hija exita.
Kont se nsaqsik diġà tinnajsu li irrelevanti anke għal nies li mhumiex tal-reliġjon tagħna bażikament.
Le jiena ngħid li hija profeta ta' żminijiet, il-Ġovanni Pawlu t-tieni sejħilha bħala profeta ta' żminijiet.
Temmen li għadha rilevanti llum.
Bil-qawwa u iktar m'għaddi żmien iktar rilevanti sia fuq kuntest ġenerali għaliex għax il-bniedem dejjem qed ifittex is-sens tal-ħajja. U di turina li l-veru sens tal-ħajja u li wieħed jgħix dik is-sejħa li qed jagħmel fil-qalb tal-bniedem. Ġvela qed isejjaħ lil kull bniedem aħna ġejna maħluqa minnu, ġejna maħluqa minnu u għalih. Però mbagħad għandha valur anke akademiku ġifieri għaliex pereżempju fejn tidħol did-dottrina ta' Trinità hija profonda u jiena naf professuri li għalmu Trinità li llum illum qed jibbażaw il-kors ta' Trinitarja proprju fuq it-tagħlim tagħha, fuq il-kitbit tagħha.
Jiġifieri fuq livell akademiku għandha rilevanza fil-memorja tal-Knisja.
Fil-memorja tal-Knisja iktar jiena ngħid għax il-Knisja anke morna f'ċertu direzzjoni, pereżempju hemm aħna ngħidu li l-Iżlam il-lut u l-insara nadraw l-istess Alla, vera l-Alla ta' Abram. Imma aħna nemmnu f'dak Alla li rivela ruħu permezz ta' Ġesu Kristu. Mela nemmnu fit-Trinità, ġifieri aħna rridu ninsistu dwar it-Trinità. Ġifieri aħna nemmnu fil-Messier li venu l-Ispirtu Santu u Eliżabetta propju turi dan. kienet madre ġermana, għax kienet ix-xogħol meta l-kunjom dak reġjus nidu.
Superjura tagħha.
Li kienet ixtaqet Eliżabetta ta' Ġesù, tad kemm xtaqet tħobb il-Ġesù. Però mbagħad il-madre tagħta din il-direzzjoni qalt lha Eliżabetta ta' Trinità u fetħetilha l-orizzont.
Fil-faċċ staq tinsaqsik forsi tgħidilna xi paragrafu jew xi sentenza żgħira mill-kibit tagħha.
Jiena l-iktar waħed li joġobni ġifieri insomma nafu blammed, imma fid-dawl tal-eternità ir-ruħ tibda tara l-affarijiet mill-punt ġust tagħhom. Kemm dak kollu l-massaġġ għal Alla u ma Alla u Vojt qed nitolbok immarka kollox bis-siġil tal-imħabba ma jiqbax ħlief dan kemm hu minnu li l-ħajja hija xi ħaġa serja. Kull minuta ġiet mutija lilna biex aħna nniżlu l-iruq tagħna aktar falla, biex aħna nkunu skont l-espressjoni ta' San Pawl, ix-xebq tagħna jkun aktar sorprendenti mal-mudell divin, iktar inti mal-unjoni. U biex tirrealizza dan kollu tidher.
Parti min it-traq rajtilna hemmhekk u qed taqra mit-Taljan, qed titraduċi mit-Taljan bħalissa.
Ekko jumma dik ħaġa sajra.
Miktuba ma nafx f'liema sena.
Titqabel ma mietet imbagħad. Mbagħad hekk frażi oħra tal-hekk lista. Huwa ma jinbidilx. Huwa ma jinbidilx. Huwa jħobbok illum bħal ma ħabbek il-bieraħ bħal ma se jħobbok għadha.
Għal min u Malti u ma jistax imur Dijon u jixtieq jikkonnektja f'xi mod ma' din il-mistika, fejn jista' jmur?
Malta diġa għandna għaw żewġ knejjes li għandhom pittura ta' il-qadisa fil-parroċċa ta' Trinità u l-parroċċa ta' Għaż-Żabbar. Diġa jeżistu żewġ pitturi tagħha, però anke fil-Knisja ta' Santa Teresa suppost qiegħda tiġi mhux suppost qiegħda tiġi ippreparata pittura ta' din il-qadisa.
Bekir kara.
Bormla, bormla.
Bormla. Nirringrazzjawk ħafna Father Juan, napprezzaw Santa Teresa ta' Trinità ħenna lina.
Thank you.
Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kidbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek, program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.